assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, qurultoyning maxsus eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: Markaziy Osiyoda chor istibdodiga qarshi qo'zg'olonga 100 yil to'ldi. Samarqand, Xo'jand, Sirdaryo va Farg'ona vodiysida 1916-yilning 4-iyulda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ldi. Tarixchilarga tayanilsa, qo'zg'olonlarni bostirish chog'ida kamida 500 ming kishi qirib tashlangan. O'zbekistonda va Turkmanistonda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'lishi bilan bog'liq mavzu na tarixchilar, jamiyat va na hukumat tomonidan eslanmayotir. Bu sana munosabati bilan Tojikistonning Xo'jand shahrida rejalangan ilmiy anjuman bekor qilindi. Qozog'iston Fanlar Akademiyasida anjuman bilan eslangan bu sana Qirg'izistonda davlat miqyosida nishonlandi. Qirg'iziston prezidenti 1916-yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida farmon imzolagan edi. Prezident qarori bilan tarixchilardan iborat guruh tuzilgan bo'lib, ularga 1916-yil voqealarga tarixiy baho berish vazifasi yuklatilgan. Bu olimlardan biri professor Tinchlikboy Cho'rateginning aytishicha, 100 yil oldin Markaziy Osiyo xalqlarining podshohga qarshi isyonini eslash bugungi murakkab geopolitik vaziyatda xayrli bir ishdir.
Bu 1916-yilgi Bo'rbodag' Osiyodagi ulutlik bo'shtonlik ko'tarilish o'g'li Xo'jandda 4-iyulda 1916-yili boshlangandigi ma'lum.
Suhbatdoshga ko'ra, 1916-yilning iyulida Samarqandda 25-ta, Sirdaryoda 20-ta, Farg'ona vodiysida 86-ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Chor hukumati isyonlarni bostirish uchun 1916-yilning 17-iyulidan boshlab Turkiston o'lkasida favqulodda harbiy holat joriy etishga majbur bo'lgan. Isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulemyot va zambaraklardan o'q otgan. Yoz oxirlariga borib Samarqand, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg'ona vodiysidagi isyonlar bostirilgan.
Milliy bo'shtonlik harakati deb atasak aldagancha to'g'ri bo'lat, sababi bu yerda jalangana turk tilli xalqlar emas, tajiklar dagi, dungandar dagi ko'tarilishga qatishgan uchurlari bo'lgan. O'shundan bu jalpi aymoqni quchog'ina olgan qiymil bo'lgan.
O'zbekistonda bu mavzu na tarixchilar, na jamiyat va na hukumat tomonidan eslanmayotir. Tarixchi Goga Hidoyatov tirik paytida ozodlikka suhbat berib, bu unutilish sovet davri mafkurasining oqibati ekanligini ta'kidlagan edi. Bundan 100 yil oldin sodir bo'lgan qonli voqealar haqida chor davrida gapirish taqiqlangan edi, ammo xalq bu borada qo'shiqlar to'qidi. Poyzingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi. Marhum tarixchi Hamid Ziyoyevning O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarining tarixi asarida qayd etilishicha, zo'rlik bilan uylaridan olib chiqib ketilgan mardikorlardan 101600 kishi Rossiyaning Yevropa qismiga, 4000 kishi Sibirga, 7405 kishi Kavkazga joylashtirilgan, 10 mingdan ortiq kishi Turkiston o'lkasida ishlatilgan. Mardikorlar ochlikdan, xo'rlikdan, mashaqqatli mehnatdan mislsiz aziyat chekkanlar. Ko'plar qattiq sovuqdan turli kasalliklar bois o'lib ketdilar yoki bir umrga nogiron bo'lib qoldilar. Ayrim tarixiy manbalarda mardikorlar ro'yxatida 566 raqam bilan qayd etilib, Andijonning Oqyor guzaridan mardikorlikka sabab aytilgan 31 yashar Xudoyberdi Qoraboyev mardikorlik mavzusida yozilgan va o'zbeklarning milliy qo'shig'iga aylangan Do'ngalagim she'rining muallifi bo'lgan aytiladi. Poyezingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi.
Oyzingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi. Dengizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lagi. Dengizga ketmasdi mard yigitni bir bo'lagi. Dengizga ketdi o'rgan Nikolayning zambaragi. Dengizga yo'l bo'lsin, qarag'ay zoring ko'p bo'lsin. Anjolini millatini bilmasang Nikolayning ko'p bo'lsin. Olib chiqib o'tdi ustadan qora uyga qamadi Oturup sen otlayıp koyup Yine keçlerini sürgüstür O izin hem yürgüstür O izin yürgenden gidin Kendimizi sürdürdür Kepirlerini oy polendir Yolumuzda kutarır sürgüstür Ot fanesini yem piçtirtirip Ağustan sesi yürgüldü Kök direği yıkmazsan Soz biberini sürdürdü Su aşını içmeyim ben Ötüdümünü içmeyim ben Orada karabey kistem ben Hiç bırakımdan geçmeyim ben Onu bütün edeste Moratiga qaratdi Tizzamizdan qo'l sirvorib O'z foydasiga yaratdi Istansanga chiqqanda Har bir foyizdan qolmayman Madik ololgan mekalayini Taqtal yiqsinmay qo'ymayman Tata ko'pirib bittimi Oyu görüp öptüm o Hadi korol geldi Teley boşa Bu sefinden
Shu bilan birga o'zbek taraqqiyparvar shoiri Hamza Akimzoda Niyoziy 16-yil voqealariga atab she'rlar yozdi.
Qattiq tegma menga muncha yuzboshim, oqizma ko'p g'amim uzra ko'z yoshim, yurak bag'rim o'zi hadsiz ezilgan yurt vatan ellarimni sog'inib 6 oydir tushdim shunda g'urbatga, suyganlarim tashlab birdan furqatga, tilim qondur shirin o'g'lon qizlarim Dilim qondur, shirin o'g'lon qizlarim, muhabbatlik dilbarimni sog'inib, rangim samon yangliq, dard ila g'amdan, judoliqdan tushgan hajru alamdan, toqatim yo'q eslab chidab turarg'a, oka singil jigarimni sog'inib, o'z yurtimdan keldim qancha uzoqlab, bilolmasdan kimdan elim so'roqlab Kundan kunga ortar dardu hasratim, mumus ahli dardlarimni sog'inib, tushsa nogoh qaysi biri yodimga, falak titrar chin oh ursam dodimga, bosolmasman ko'nglim ketar dambadam, qari ota madorimni sog'inib, yurtimdagi eski tushib chorbog'lar, jo'ralarim jondan ortiq o'rtog'lar, butun aqli hushsiz devona bo'lg'im o'ynab yurgan kunlarimni sog'inib, alal husus to'y qila olmay o'g'lonim, ketarmi deb yurakda bu armonim, qo'lim ishga bormas, ko'zimdan o'tsa shirin qizim, rahbarimni sog'inib Ko'ngli siniq musofirman, qaqshatma, bo'laklarga mani hargiz o'xshatma, dilim ko'tar yozib xatlar elimga, o'qusinlar daftarimni sog'inib, qachon ozod bo'lur tangri boshimiz, vatan borib qurur ko'zdan yoshimiz, ko'p qatori rahm ayla g'il, bu zora ado bo'ldim illarimni sog'inib. Og'a sog' borsangiz avval dadamlarga salom ayting. Yugurib chiqqan ul mushfiq onamlarga salom ayting. Ko'zi qon hamshiram birlan akamlarga salom ayting. O'pib peshonasin men uchun ukamlarga salom ayting. Qo'ni qo'shni kichik katta og'amlarga salom ayting. Salomat ding Onajonim, ko'zin zinhor yoshlatmang, judoliq dog'i bas bemor deb ming bor qaqshatmang, onam bechorani g'am bistariga zor tashlatmang, og'a hamshiralarga motamim takror boshlatmang, eshitgan bo'lsalar notobligim, o'zga bir marom ayting, otam ranjitmasinlar, bu suyuk o'g'lin anosini o'zi hayron topolmasdan bu dardining davosini jigar bag'ri ezilgandir yo'qotib ko'z qarosini ayurmasin anosidan egam bir qush balosini otam yolg'iz topib bu so'zlarim bir-bir tamom ayting akam hamshiralar mungliq onamni ko'p quvontirsin salomat erkan o'g'ling deb olib ko'nglin yupantirsin bugun erta kelarmish deb gahi aldab ishontirsin mani yo'qlig'im bildirmasin xizmatla bu qondirsin chaqirib har birin mandan bu xil arzu payom ayting so'rang bizdan agar kelsa so'rashib jo'ra o'rtoqlar qalay deb so'rasalar ayting shukur sihat omon sog'lar kelib qolgay deng albatta ochilguncha gulu bog'lar alar ko'ngliga ham betob debon solmang qaro dog'lar yozib xat hol so'rashganga salomim nom banom ayting
Sovet davrining ilk yillarida qo'zg'olon haqida gapirishga izin berildi. 1932 yilda o'zbek kinorejissori Sulaymon Xo'jayev Tong oldidan degan filmni suratga oldi. Film 1916 yilgi Jizzax qo'zg'oloni haqida edi. Yil Sulaymon Xo'jayev qamoqqa olindi. 1937 yilda xalq dushmani sifatida otib tashlandi. Taqdir hazili bilan Xo'jayev o'z filmidagi o'zi o'ynagan bosh qahramon taqdirini aynan takrorladi. Xo'jayev 1916 yil voqealarini sovet prizmasidan yoritmagani uchun qatl qilingan edi. Keyinchalik o'zbek sovet yozuvchisi Muso Toshmuhammad Oybek 1967 yilda bu qo'zg'olonni kommunistik mafkura quyushqonida yoritishga urindi. Yozuvchining Qutluqqon romani qahramoni bo'lgan yo'lchi qo'zg'olonda qatnashib, rus askari o'qidan nobud bo'ladi. Roman yozilganidan 50 yil o'tgan bo'lsa ham, o'zbek adabiyotida 1916 yil voqealari aks etgan biror bir epik asar yaratilmadi. O'zbekistonlik yozuvchi Habib Temirov nazarida Markaziy Osiyoda Chor istidodiga qarshi qo'zg'olon mavzusida yangi romanlar yozilishi kerak.
Endi albatta bu sana eslanishi kerak. Bu o'zbek xalqini o'sha milliy ozodlik harakatini bir ajralmas bir bo'laklaridan biri. Nafaqat u mahalliy boylar zulmi, albatta u birinchi navbatda o'sha podshoni o'sha nima deydi, bosqinchilik, zulmkorlik siyosatiga qaratilgan o'sha nimalarda yoziladiki, o'sha birinchi jahon urushida qatnashayotgan Rossiya front orqasidagi o'sha eng og'ir ishlarga jalb qilish uchun o'sha o'zbek xalqini yigitlarini nima qilgan, majburlab o'sha nimaga yuborgan. Endi buni xalqimizni mana shu nimaga qaratilgan o'zbek xalqini, o'zbek xalq ijodini juda ko'p, albatta ko'pchilik buni biladi, she'rlari, qo'shiqlari bor. Mana Nikolay Poshsha Zambaragi haqidagi mashhur ashula bor. Poyezdingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi, Divinskaga ketishdi mart yigitning bir bo'lagi. Divinskaga ketmasdi mart yigitning bir bo'lagi, Divinskaga ketkizgan Nikolay Poshsha Zambaragi. Ya'ni o'sha majburlab ketkizilganligini o'sha xalq adabiyotida, xalq og'zaki ijodida o'sha tildan tilga ko'chgan mana shu qo'shiqlarda aks etgan, yoki bo'lmasa o'sha mani eshitishimcha o'sha qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonni yo'liga degan o'sha mashhur ashulla ham o'sha mardikorchilikka olingan o'sha o'zbek yigitlari tomonidan, yoki bo'lmasa o'sha mashhur og'a sog' borsangiz avval onamlarga salom ayting deb boshlanadigan bir ashulla bo'lardi. Mana shu o'sha ham o'sha nimada mardikorchilikda birinchi jahon urushini front ortlarida o'sha Chor Rossiyasini zulmida azob chekkan yigitlar tilidan yaratilgan deyishadi. Buni hammasi o'sha xalqni tiliga, diliga ko'chib aks etgan va o'sha qo'zg'olonga, o'sha nimaga, isyonga, milliy ozodlik qo'zg'oloniga sabab bo'lgan. Mana shu shu voqea haqidagi bilganlarim asosan shu adabiyotda va tarixiy asarlarda aks ettirilgan nimalar orqali bilaman, lekin o'sha mavjud tuzum, mavjud o'sha sotsialistik realizm talabiga ko'ra ijodkorlarimiz uni qanaqadir boshqacharoq qilib ko'rsatishga
pul so'ramoqchi edim. Mana Habib aka, mana bu Oybekni Qutlugxon romanida o'sha mardikor olish sahnasi finalda, o'sha asar finalida Petrov degan qanaqadir rus bolsheviki Oybek nazarida
o'lib qolgan. Yo'lchi
bilan birga turmada o'tiradi-da, aytadiki, mana Oqposhsha o'zini nimasini ahdini buzib sizlardan mardikor olyapti, bu noto'g'ri kommunistik nuqtai nazardan deb tushuntiradi. Keyin yo'lchi ko'chaga chiqib qarasa odamlar ketayotgan bo'lib, o'shalarga bosh bo'lib mardikor olmasin deb borib o'sha yerda o'ladi. Keyin o'lgan paytda buni qoni Qutlugxon degan bir gap bilan final bo'ladi o'sha. Bu narsa noto'g'rimi endi Oybek domlani yozganlari?
Endi bunday qarang-da, mani bilishimcha, albatta mani o'zimni shaxsiy qarashimcha, bu nimada jon bor albatta, chunki bolsheviklar o'sha podshoni xalqlarga qilgan zulmi, o'sha xalqlarga qilayotgan harakatlarini o'shalarga ko'rsatib berib, o'sha ularni qo'zg'atishda o'zini manfaatlari yo'lida foydalanishga harakat qilgan. O'sha Petrov bolshevik sifatida o'sha xalqni podshoga qarshi qayrash albatta ularning manfaatiga mos kelar edi. Shu nuqtai nazardan masalan aytaylik, 100% muhtaram Oybek domla haqiqatni buzib ko'rsatgani deyolmayman. Lekin aslida xalq o'sha Petrov qutqusolmagan yoki Petrov tushuntirmagan taqdirda ham sabr kosasi to'lib o'sha zulmga, o'sha mardikorchilik harakatiga, umuman Nikolay podshoni o'sha O'rta Osiyodagi zulmkorlik, istilochilik siyosatiga qarshi sabr kosasi to'lib borayotgan edi.
Hamid Sulaymon borki, o'sha sharqshunos, qo'lyozmashunos. Hamid Sulaymonning otasi Sulaymon Xo'jayev o'sha birinchi o'zbek kinorejissyorlaridan 1932-yilda Tong oldidan degan film olgan. Bu Turon guruhi bo'lgan o'sha paytda, Fitrat.
Eshitganman, lekin ko'rganim yo'q.
Nima bo'lgan o'sha filmda? Adabiy emakdosh bo'lgan, maslahatchi bo'lgan. Film 1916-yilgi o'sha Jizzax qo'zg'olonini milliy ozodlik harakati sifatida talqin qiladi va buni orqasidan Xo'jayevni o'zi qamoqqa olinadi va 37-yil otib tashlanadi endi. Va asosiy e'tiroz o'sha buni milliy ozodlik harakati qilib ko'rsatgan. Bu aslida boylarga qarshi bo'lgan, chunki 40 kishidan, mahalladagi 40 kishidan bittasini olish kerak bo'lgan.
Albatta,
o'sha masalada boylar nima deydiki, o'zini bolalarini yubormasdan kambag'allarning bolalarini yuboradi.
Pul berib.
Shunaqa 25-iyundagi mana qaror bor, Tsar hukumatini men tanishib chiqdim, o'sha yerda 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan erkaklar mudofaa ishlariga safarbar qilish, ularga oylik ham to'lar ekan. Shu va bu yerda deydi podshoh hukumatı o'zini yaxshi tutgan, oylik beraman degan, urushga yubormagan, ular o'lib ketib ketmasin deb. Lekin boylarni nima deb g'irromliklariga bir nima bo'lgan, qarshi harakat bo'lgan deb o'shani puligini pasaytirish harakati nimasi bordi tarixchilar, ba'zi rus tarixchilari. Bu nima deysiz endi?
Endi to'g'ri, juda ham to'g'ri qarash, noto'g'ri qarash, u albatta unaqa albatta holatlar bo'lgan, endi unaqa holatlar ko'p nimada uchraydi. O'sha pulini berib yo o'sha oilangga ma'lum bir darajada men pul beraman, meni o'g'limni o'rniga bor degan nimalar, faktlar albatta bor, lekin u bir nima desa bo'ladi, barmoq bilan sanarli narsa. Xalqni umumiy harakatiga u haligi bir nima bo'la oladigan, bir asos bo'la oladigan narsa emas. Uni asl mohiyatida haqiqatdan ham o'sha istilochilik, o'sha haqsizlikka, zo'ravonlikka qarshi qaratilgan. Aslida kimdir aytmoqchi bo'ladi, o'sha nima front orqasida ishlash uchun bularni ayagan. Yo'q, bu aslida ayagan emas, bu ikkinchi bir darajali, ikkinchi navli bir qolaq xalq deb qaragan. Bular faqat mardikorlikka yaraydi, u qo'liga miltiq ushlay olmaydi degan haligi u g'amxo'rlik emas, u bir kamsitish, tahqirlash deb baholash kerak u narsani. Meni fikrim shunday.
Endi tarixda bu narsa rus tarixida 1916-yilgi 7 qo'zg'aloni deya yozilyapti. Ba'zilar Jizzax qo'zg'aloni deyapti. Mana Hamid aka Ziyoyevning asarlarida boshqalar Jizzax qo'zg'aloni deyapti. Men qirg'iz tarixchilar bilan gaplashsam, o'sha Markaziy Osiyoda Chor hukumatiga qarshi ko'tarilish deyapti. Qo'zg'olon desangiz deydi, negativ bo'lib qoladi. Ko'tarilish deyapti. Shuni nima deb ataylik buni? Turkiston qo'zg'oloni deylik, nomini bir kelishib olyapti.
Endi albatta har qanaqa so'zni masalan istilohda u joyiga qarab ijobiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Masalan, salbiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Isyonni masalan ko'pchilik salbiy ma'noda tushunadi, lekin uni ijobiy o'rni bilan ijobiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Qo'zg'olon ham shunaqa, o'sha tarixda garchand o'sha sovet tarixchiligida Jizzax qo'zg'oloni deb kelinganda shu qandaydir bir salbiy attenka berishga harakat bo'lgan bo'lishi mumkin.
Lekin geografiyasini kichraytirish elementlari ham bor, 7 qo'zg'oloni.
Shunda ham bor, lekin
Jizzax, ya'ni butun mintaqani mintaqada ro'y bergan, Xo'jandda boshlangan bu.
Shunday, Xo'jandda ham bo'lgan, o'sha haligi Qirg'izistonda ham bo'lgan, 7 tomonlarda. Endi albatta zulm bu tarixiy haqiqatku, zulm bor joyda zulmga qarshi norozilik va shu ko'tarilishlar xalqni bir norozilik harakatlari bo'ladi. Uni qo'zg'olon deb ataymizmi, isyon deb ataymizmi? Haqiqat shuki, u xalqni bir haqiqat uchun, o'zini haq huquqi uchun bo'lgan kurashi albatta.
Endi mana Toshkentda Rossatrudnictvo degan bir idora bor. Rossiyani O'zbekistondagi elchixonasini qoshidagi bir tashkilot. O'sha tadbirlar o'tkazdi, bir necha tadbir o'tkazdi, keyingi paytda 5-6 tadbir o'tkazdi. Rossiyani imperiyasi Markaziy Osiyoga, Turkistonga yaxshilik olib keldi, maktablar ochdi, ko'priklar qurdi. Mana Poshsho hazratlarini birodari Azizi Chirchiq daryosini, Chirchiq kanalini qazdi, o'zi boshida belgilar tutib boshlab berdi. Keyin ko'chalar qilishdi, daraxtlar ekishdi. Faqat yaxshilik olib keldi degan narsa rivojlantirilyapti, ya'ni ideya. Ya'ni ishg'ol bo'lmagan, bu bir ekspeditsiya edi. Ko'pchiligi o'zi rozi bo'lgan, mana arizalari bor, mana Chimkentni olganda Chimkentdagi o'sha yerdagi imom, hojilar, nimalar xat yozib berishgan 23 kishi, ular vaqf nalogidan ozod qilish evaziga vaqf yerlarini. Ya'ni shu nuqtai nazardan bu ishg'ol bo'lmagan, bir soglasiya bo'lgan, murosa bo'lgan deyishyapti-da.
Endi bu sovet davri tarixchiligini bir nayranglaridan bittasi. O'sha paytda ham hatto ixtiyoriy qo'shib olingan degan gaplar ham aytilar edi. O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinishi derdi. Hech qanaqangi haligi bosqin haqida, hatto hech qanaqa bir ekspeditsiya haqida, Toshkentga yoki Samarqandlarga bo'lgan hujumlar haqida gapirilmas edi. Endi nima desa bo'ladi? Men albatta kasbim jurnalistman, yozuvchiman, tarixchi emasman, uni haligi eng mayda tafsilotlarigacha ehtimol nima qilib bera olmasman, lekin meni tushunishim, o'sha o'qiganlarim, bilganlarim, eshitganlarim asosida bitta bir o'zimni yagona xulosam shuki, o'sha har qanaqa imperiya singari Rossiya imperiyasi ham o'zini hududlarini kengaytirish maqsadida bosqinchilik yurishlarini qilgan. Ana shu bosqinchilik yurishlaridan biri O'rta Osiyoga qaratilgani va O'rta Osiyo bosib olingan. Buni nomi eng oddiy va shu nima desam bo'ladi, hamma uchun tushunarli bo'lgan narsa. Albatta, o'sha ma'lum bir vaqt o'tishi bilan shunaqangi haligi albatta maktab ham quriladi, yoki bo'lmasa ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, nima Rossiya agar bizni bosib olmaganda maktab qurilmasmidi, yoki kanal ochilmasmidi, yoki temir yo'l kelmasmidi? Albatta kelardi, chunki hech bo'lmaganda savdo sotiq qilish uchun ham Rossiya bizga temir yo'lni ochar yoki boshqa bir haligi aloqalarni qilardi-ku. Endi bu boyagi haligi o'zini xaspo'shlash, o'zini haligi Jirinovskiyni bir gapi bor, eng haligi dobra imperiya deb atamoqchi bo'ladi Rossiyani. U o'zi imperiya bo'lsa, u yana qanaqa dobra bo'lishi mumkin? Shuning uchun meni fikrim, o'zimni shaxsiy fikrim shuki, va shuni hamisha haligi to'la bir nima deydi, bir to'la ishonch bilan aytaman, Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgan. U haligi mana bizni mustaqilligimiz shuning uchun ham ahamiyatli. Biz endi mustaqil bo'lib,
Habib aka, mana 100 yil o'tdi, tarix muallim biz no'roq shogirdlarimiz degan nima bor, aforizm bor. Agar tarix muallim bo'lsa, 100 yil oldingi o'sha bo'lgan narsa saboqlari nima, ya'ni bugungi geopolitik nimada, voqelikda, ya'ni bugungi bo'layotgan atrofimizda o'sha bo'layotgan voqealar fonida saboqi nima yuz yil oldingi qo'zg'olonni?
Saboqlar endi albatta nima desam bo'ladi. Mana O'zbekiston mustaqil 25 yildan buyon mustaqil davlat, o'zini tiliga, o'zini qadriyatlariga, o'zini hamiki nimaiki shu mustaqil davlatga kerakli bo'lgan hamma atributlar, hamma nimalarga ega. Shuning uchun buni har bir haligi odam tushunish kerak va hech qachon o'sha boshqa birovga qaram bo'lish degan narsani nima desam bo'ladi, ogoh bo'lish kerak. Buni haligi qaysidir bir odam yo'q, yana biz haligi SSR tiklansa yaxshi bo'lardi deb yuradigan laqmalar ham bor. Ularga tushuntirish kerak, masalan aytaylik, hech qachon bir davlat ikkinchi davlatni bosib olib, unga haligi boyaga aytganday bir sharoitlar yaratib, uni erkatoy qilib qo'ymaydi. O'shaning uchun mustaqillikni qadriga yetishimiz kerak, uni sabog'i shu.
O'zbekistonda bugungi adabiyotda bormi nima o'sha 100 yil oldingi voqealarni inkosi bormi?
Men endi bilmadim, o'sha ochig'ini aytadigan bo'lsam, juda hozir asarlar ko'p, tarixiy asarlar ham ko'p shu jumladan. Men keyingi paytlarda o'qiganlarimcha ko'zim tushgan emas, lekin yozilayotgan bo'lishi kerak albatta. Chunki voqea borki, albatta adabiyotda qaysidir jihatdan yoki qachondir albatta o'zini inkosini topadi. Buni busiz iloji yo'q.
O'sha Oybek domlaning asariga qaytsak, o'sha Petrov bolsheviklar qismi olib tashlansa, umumiyatlar manzara to'g'ri chizilgan, o'sha detallar men yaqinda yana o'qib chiqdim. Va o'sha hatto qutlug' qon degan so'zda ham nima yo'qda, to'g'ri tong oldidan deganday xuddi
shunday bu qutlug' qon endi buyuk asar. Men hatto yaqinda shu haqda suhbatlashganimizda shu hamkasb do'stlar bilan men aytdimki, hattoki Petrov obrazini olib tashlash ham ehtimol shart emasdir. Petrov obrazini ozgina o'shaligi bolsheviklarning haqiqiy basharasini ko'rsatish kerak. U o'sha boyagi men aytgan gapni agar bir mag'zini chaqsangiz, o'sha qutqu solish bo'lgan. U go'yoki o'zlarini g'amxo'r ko'rsatib, xalqni ko'zini ochmoqchi bo'lyapti deb o'ylaymiz biz. Aslida o'zlarini xalqni qo'zg'atib, o'zlarini maqsadini podshoni yiqitib, hokimiyat tepasiga kelish bo'lgan ular. Shu jihatdan Petrov ham albatta o'sha davrning bir nima desam bo'ladi, haligi slava iz pesni ne vykinish degan bir o'rislar gapi bor. Olib tashlab bo'lmaydi o'sha nimani, o'sha davrning bir haligi ishtirokchisi, haligi nima deydi, o'sha davrni o'sha ishtirokchisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki bolsheviklar bor edi, o'sha nimani qo'zg'atar edi, mensheviklar ham bor edi. Tarixda har bir narsani o'zini haligi o'rnida va o'zini mohiyatiga qarab menimcha bir haligi tahlil etish kerak.
Habib Temirov fikrlari edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamron Aliyev 1916 yil voqealarini bugungi kunda o'zbek tarixchilar tomonidan o'rganishga qiziqish bildirilmayotganidan afsus bildirdi.
Nima eslanmaydi? Butun Jizzax bombardimon to'plardan tutib, tepib chiqib tashlashgan. Odamlarni haligi ani Toshkentdan tortib Chirchiqqacha, Adaqagacha, Chimkentgacha dorga osishgan. Ko'rib qo'ysan, qo'rqsin ozgina hukumatdan deb. Hammasi bo'lgan, gap boshqada, gap bizani tarixchilar shug'ullanmaydi, u xohlamaydi yetishi, yo bilmaydi.
Bugun masalan Qirg'iziston hukumati qaror chiqarib, butun mamlakat doirasida monumentlar o'rnatish, eslash nimalar qilyapti. Qozog'istonda ham ilmiy anjuman bo'pti, ya'ni eslanyaptida. Bizda eslanmayapti bunaqa. O'zbekistonda
yo'q, eslanayotgani yo'q. Chunki bizda qozoq emas, qirg'iz emas, bizda sartlar. Savdogarlar hammasi ularga kayfiyatini buzadigan nastroyasini tushiradigan narsalar kerak emas. O'shanchami?
Endi boshqa tarafdan bu qarangda, mana 10 chor hukumatining territoriyasi bo'lsa, o'zini grajdanlari, o'zini odami bo'lsa, urush bo'lib turgan paytda chaqiradi-da endi. Nima bo'pti yani? Shu masalada tarixchilar o'rtasida ziddiyat bor-da. Qo'zg'olonning mohiyati haqida.
Faqat haligi to'g'rislayotganga nisbatan ham katta ziddiyat bor. Nima o'zbeklar armiyaga olmagan? Nega mardikorlik qilgan?
Armiyaga olmaganining sababi bu mana bu ishg'ol qilingan paytda va'da berilgan ekan, armiyaga olmaymiz debdi.
Yo'q, hech qanday va'da bergan emas. Butun O'zbekiston hammasi haligi jangovar odamlar bo'lgan, generallar bo'lgan, beklar bo'lgan, o'rtada qancha har bir kabilede birbirine malum mülkünün talep koyuların talep anlatılıyor. Dünyada hiç vakit Türkiye halkı olduğu işlediğin cengere halk bu veremez. Konuda uruşka başlanırsa...
Nima gap olmagan? Tushuntirib bering mana, tinglovchilar.
Olmaganligini sababi bu turkiy xalqi agarda qo'liga qurol bersa, ertami indin, bular qurollar albatta Rossiyaga qarshi qaratadi. Albatta milliy ozodlik qo'zg'olari bo'ladi. O'shaning uchun bular qurolga vahiy qilishtirish kerak emas degan. O'rta Osiyo territoriyasida qurol sotish taqiqlangan. Buxoro amirlari boshqa u bularga, "Bizga ham po'latdan anaqa qo'yinglar, temirdan zambarak qo'yinglar" desa, o'shaning uchun yo'qsallik misdan quyularing bitta ochishni o'zida bo'lak bo'lak bo'lib ketadi. O'shaning uchun tarixiy muzeyda u zambaraklarni temirdan quyilgan bo'lgan emas, anaqadan quyilgan bo'lgan, misdan quyilgan bo'lgan.
O'sha yana nimaga qo'zg'olonga qaytsakda 16-yilgi buni siz qanchalik ya'ni bilimingiz bor bu haqda? Ya'ni O'zbekistonda kitoblar bormi, muzeylarmi yoki bir film bormi, badiiy film yoki bir institut bormi o'rganadigan? Qanaqa odamlar shuni bilgisi kelsa qanaqa informatsiya oladi bundan? Siz qayerdan bilgansiz masalan?
Sovet davrida ham o'sha sket e'lon qilinib turar edi. Lenin Rossiya bu xalqlar anaqasi qamoqxonasi degan tezisini isbotlash uchun mana O'rta Osiyo xalqlari nihoyatda ezilganida boshi bo'lgan ishda o'shaning uchun bular ozodlik uchun harakat qilishdi, mustaqillik uchun harakat qilishdi degan narsalar bo'lmagan jurnallarda unaqa, lekin katta kitobda yozilganini man bilmayman. Bu o'sha ruslar uchun noma'qul tema bo'lgani uchun hamma vaqt chetlanib mana shunaqa o'tib kelgan. Qozoq qirg'izlarda ozgina boshqacharoq. Ularda ya'ni qozoq qirg'izlarga nisbatan hech qanaqa o'xshashlarni qonuni bo'lgan emas. Qirib tashlash kerak tamom degan. O'ldirilaring degan hammasini degan.
Mana bu ba'zi tarixchilar aytayaptiki, bu milliy ozodlik harakati emas, balki jihod bo'lgan, g'azovat bo'lgan o'sha chunki mana odamlar o'sha soldat bo'lib armiyaga borsa to'ng'iz go'shti yerkan, cho'qin turarkan degan gap chiqib ketganda o'sha paytda o'shanga norozi bo'lib nimada masjidlarda nimalarda odamlarni yiqqan mullalar Islomobod quraylikda o'zlaridan qon ko'tarib shunaqa bo'lgan, ya'ni diniy nima bo'lgan, sopravtivleniya, qarshi kurash bo'lgan degan gaplar ham bor-da tarixda.
Endi unaqa gaplar bo'laveradi, lekin unaqa gaplarni tagida bir jiddiy ilmiy asos bo'lmaydi. Masalan, Hindistonda sipoylar qo'zg'olonib bo'lgan vaqtida yakobi shunaqa haligi gaplar tarqalganki, mana bu sallaga bergan haligi o'qlarni hammasi cho'chqaning yog'i bilan aniq qilingan, sipohilar musulmonlar bo'lgan, cho'chqa yog'i surtilgan bo'lgan deb hindilarga aytganki, bularga mol yog'idan bu foydalanyapti inglizlar ham. Endi xalqni ko'tarish uchun, odamlarni masalan jihodga olib chiqish uchun jiddiy tashviqotlar bo'lishi kerak. Bu hamma vaqt tarixda shunaqa bo'lgan. Ichidan kimdir jihod deb chiqadi, kimdir boshqa sababini chiqadi, kimdir milliy mustaqillik deb chiqadi. Xalqni ko'tarishga nima narsa yaxshi bo'lsa hammasi qilinadi. Xuddi shunda narsa 16-yilda bo'lgan. Qolgan narsalar, ya'ni bolasini yuboryapti, ya'ni mardikorlarni sotib yuborib jo'natyapti. U bu degan gaplar u keyin o'ylab chiqilgan yoki o'sha vaqtda o'ylangan bo'lsa ham unaqa ikkinchi darajali. Faqat O'rta Osiyoda hammasi yagona joni dili bir bo'lib turib oq podshoni yo'qotish uchun ko'tarilib chiqqan. Uni otini eng sodda qilib aytilgani o'sha milliy ozodlik harakati deyiladi. Ana shunday deyilsa to'g'ri bo'ladi.
O'zingni jildirgan o'txonasi bilan ko'ngalagit demizga ketdi Andijon mard yigitni bir bo'lakit demizga ketmasdi mard yigitni bir bo'lakit demizga ketmasdi nitalayning zambaraki demizga yo'l bo'lsin Qarabay zoring ko'p bo'lsin Anjolini millatini bilmasang Nekalayin ko'r bo'lsin Oni chiqib o'tdi ustadan Qora uyga qamadi Ro'p-ro'p sallotni qo'yib Mehnatkashlarni silkitdi
Hadi korol gel.